aktuálně tančíš pro Leoše Mareše na jeho tour. Jsem tam si s ním frčíš v letadle, že jsi se potkala s několika světovými celebritama.
To je jedna z nejnáročnějších asi show, co jsem vůbec dělala.
Když se něco stane během té show, že prostě jako ostatní jedou dál.
A najednou jsem tam ležela, rozplácla na té stage.
Skočit z trampolíny, udělat salto, zaletu se pod pál.
To byl takový asi největší můj fuck up.
No co to znamená být profesionální tanečnice?
Se toho tak strašně bála, že jsem se rozbrečela.
Se jako smířit s tím letím životním stylem, že prostě to takhle bude a že se jako nemůžeš úplně vybrat prostě.
Dalo by se srovnat spolupracování s Leošem a s Jiřím Kornem?
My jsme chodili po čtyřech.
Co se stane, když onemocníš?
Nedá se nic dělat.
Já to člověk taky trošku poblečí cestou, ne?
Já jsem vždycky měla tu vizi, že bych chtěla být komerční tanečník.
Jestli vás baví tenhle podcast, tak nás určitě sledujte na Apple Podcasty anebo Spotify, taky nás odebírejte na YouTube Ticketmaster Česká republika a nezapomeňte si tam kliknout na zvoneček, abyste nepřišli o žádnou epizodu a stejně tak se můžete podívat i na epizody minulý.
My vás, Martine, vítáme u dalšího dílu podcastu Stage Dive o Ticketmasteru a mě je velkou ctí tady dneska přivítat po delší době opět ženského hosta, kterým je profesionální tanečnice Bára Onderková. Ahoj, Baru.
Ahoj, děkuju za pozvání.
Baru, prosím tebe, ty teď aktuálně tančíš pro Leoše Mareše na jeho tour.
Ano.
Jsem tam si s ním frčíš v letadle, to jsme viděli.
Je
na
to
storyčka. To je standardní.
Jo, běžně, na každý koncert takhle lítáme.
Ve smlouvě. A taky tančíš pro Jiřího Korna.
Ano.
Diváci tě můžou znát, tvoje tvář má známý hlas, kde jsi byla v několika sériích.
Myslím si, že to byly 3 nebo 4 série, co jsme točili.
A plus, je taky zajímavý říct, že jsi se potkala s několika světovými celebritama,
ano.
Mezi který patří třeba Justin Bieber, Robbie Williams,
ano.
A takový.
Je to tak. Já jsem to štěstí je vlastně potkat na některých akcích v zahraničí a byl to obrovský zážitek pro mě, no.
Jaký to bylo? Co jsi s nima povídala? Jestli jsi teda měla možnost s nima popovídat?
Já jsem se potkala úplně osobně, když jsem za ním šla, abych se s ním vlastně jako vyfotila, tak to byl Robbie Williams. A já jsem z toho byla tak vlastně ve stresu, že jdu za takovou celebritou pro fotku, že jsem nebyla schopná vlastně ani skoro slova. Vyfotila jsem se a utíkala jsem do šatny z radostí, že mám fotku s Robbie Williamsem. No.
Jaký on je? Protože já ho beru jako hroznýho sympatiáka, vždycky ve všech talk show, on mi působí jako strašně zábavný člověk, tak jestli takový je i takhle.
Na mě přesně tak vlastně působil, no. Já jsem se bála toho, že bude nějaký namyšlený, nebude se chtít s náma vůbec zabývat tanečníkama, ale naopak vlastně byl pokornej, milej a bylo to fajn. Pamatuju si, že venku kouřil vlastně a já jsem ho vyrušila u toho.
Vyrušila.
Nebyl s tím problém, no, s tou fotkou, takže.
Baru, v kolika letech se začínala s drahou tanečnice? Řekněme na té profesionálnější úrovni třeba.
Já jsem od 4 let dělala vlastně moderní gymnastiku a v 11 letech nebo v 10 letech jsem nastoupila na konzervatoř. A v 11 letech jsem poprvé hrála v divadle, kde to všechno asi začalo, no.
Mně se líbí, jak vždycky ty lidi vyprávějí, no a já jsem začala tady ve 4 měsících tančit. Já, když mě bylo 6, tak jsem si ještě hrál s traktorem.
Přesně.
No, tak asi jako vychází všechno. Co to znamená být profesionální tanečnice?
Tak já si myslím, že tím, že se tím živím na 100% a nemám žádnou jinou práci, tak už to vlastně říct můžu teďkom.
Jako podle tvýho harmonogramu bych řekl, že ty bys ani žádnou jinou práci tam úplně moc mít nemohla, ne?
Ale asi by se něco zvládlo, no. Ale teďkom, jak jsme na tom turné třeba s Leošem, tak tam už nejde vecpat nic, no. Ale no, za normálních okolností, když hrajou v divadle a učím tady v Praze, tak si myslím, že se tam ještě nějaké okno během nenajde, ale není na to energie už, no.
Jak vypadá ten tvůj harmonogram teďka, když třeba jedete to turné a do toho máš ještě nějaké svoje tréninky a další věci, jak to stíháš dohromady?
Je to náročný, no, protože teďkom opravdu jsme měli šílený týden, kdy jsme byli 4 dny v Ostravě, každý den jsme tam měli koncert, pak se přejíždělo třeba do Ústí nad Labem, pak jsme měli koncerty v Praze, včera jsme byli ve Zlíně. Takže je to takový přejezdový hodně a já tomu říkám, že mám trošku život v kufru, pořád někde jinde a většině jenom přehodit věci domů a jede se dál. Ale jinak normálně většinou dopoledne mám volno.
Ideální.
Ráda spím, ráda vždycky po těch představení, tím, že končíme pozdě. Tak dopoledne mám volné, odpoledne učím. Vlastně každý den od pondělí do pátku někde jinde, různé studia střídám a školy a večer většinou představení nebo tréninky. na jednotlivé show.
Trvalo ti se na to zvyknout, na tenhle životní styl? Já si to třeba neumím představit. Já se vrátím z jiných dovolený a jedu náhodou třeba na druhou, že se mi to sejde a pak už jsem jako doma a říkám si, že já už chci být doma teďka třeba jako měsíc a nikam nejet.
Já jsem na to asi zvykla vlastně od malinka tím, že jsem od 11 let v divadle a já jsem měla školu konzervatoř, mi začínala vždycky v 7 ráno, končili jsme v 6 večer a pak jsem šla hrát vlastně představení do divadla a přijela jsem domů už v těch 12-13 letech třeba o 9:30 v 10 večer a o 5:30 ráno budíček a znova vlastně do školy a stejné kolečko.
Takže ty se na to zvykáš prostě
jo,
v dětství.
Já takže se nedivím, že jakoby že ráda spíš, protože jo, no. Prostě dojíždíš ten deficit.
Když ten čas toho, je, tak moc dětství. Ráda spím, no.
To bych rozhodně spala.
Ale jsem na to asi takhle zvykla. Hmm. Už spíš si nedovedu představit upřímně, že bych chodila opravdu do práce od 8 do 5 a měla ten stereotyp vlastně
To chápu.
Práce, no, takovej. Že mě baví, jak je to pestré a každý den se vlastně děje něco jiného. I když je to náročný, ale proto to dělám. Nebo miluji.
A ty jsi k tomu dostala, protože jsi z toho jako malá čtyřletá Baru vydupala před rodičema, nebo tě na to dali rodiče?
Mě inspirovala kdysi ségra vlastně. Ona dělá moderní gymnastiku, starší ségra o 4 roky a šla na konzervatoř. A já jsem šla vlastně v její šlep jejich. Že mě to bavilo takhle, že co dělá Terka, musím být stejná jako ona vlastně a inspirovala mě v tom.
Takže vás doma rodiče podporovali, teda obě, předpokládám.
Jo, ségra s tím skončila, potom vlastně po konzervatoři věnuje se úplně něčemu jinému a já jsem u toho vlastně zůstala. Ale vždycky, ať už babička s dědou nebo mamka s taťkou, vždycky mě podporovali právě. Na mě čekali v Ostravě, po představení odvezli mě autem domů, ať se vyspím v autě, i ráno mě vozili do školy a ta podpora tam vždycky byla. Od nich.
Pojďme si trošku říct něco o tom kumštu jako takovém. Porovnáme nějaké různé specifikace. Mm-hmm. Takže pojďme začít třeba u toho zmiňovaného Leoše Mareše. Mm-hmm. Ty když máš tu show, tak jak dlouho třeba fungují přípravy, nebo jsou na to castingy, nebo už ti konkrétně volej, že chtějí tebe?
Jak na co? Třeba co se týče reklam, tak chodím většinou na castingy, nebo málo kdy nás vyloženě osloví, ale tady na tyhle ty koncerty nebo divadelní představení většinou už mě oslovují.
A od kdy tě začali oslovovat sami? Když bychom se teda podívali zpátky na to, jak se začínala, tak od kdy?
Asi až teďkom poslední dobou, třeba 2 roky zpátky. Jinak jsem vždycky procházela castingama.
Mě by ještě zajímalo na těch koncertech jako takových. Mm-hmm. Tak prostě já jakožto netaneční, když na to koukám, mm-hmm. tak já si představuju, že vy tam jedete jako velká rodinka, uděláte si tu show a jedete pryč, jakože kamarádíte se i s těma interpretama nebo jenom ty tanečníci?
Jo, právě že jo, ať už s Jirkou Kornem nebo i teďkom s Leošem Marešem si myslím, že máme hrozně hezkou skvadru lidí a že jsme fakt opravdu taková rodina. Trávíme spolu veškerý čas, jsme spolu na hotelích vlastně, na přejezdech. A
přeletech taky.
Přeletech.
Tím soukromým letadlem.
Moc příjemný to bylo. Ale jsme jako skvělá parta.
Dalo by se srovnat spolupracování s Leošem a s Jiřím Kornem? Protože oni jsou jako podle mě oba dva, budou velký profesionálové, mm-hmm. ale vlastně jsou trošku jinak zaměřený v tom, že Korn asi přinejmenším býval větší tanečník než Leoš. Mm-hmm. A taky je i tím, jak je starší a co všechno má za sebou ten Jiří Korn, mm-hmm. tak musí působit jako takovou aurou legendy hrozně, ne?
Já jsem hrozně vděčná za to, že jsem potkala Jirku a že mám tu možnost s ním vlastně vystupovat. Já si pamatuju úplně první kšeft, když jsem s ním jela, tak jsem opravdu byla z toho dojatá, s kým to stojím na stage. Protože Jirka je obrovská osobnost a ta pokora k jeho povolání z toho hrozně vyzařuje. Pardon. No a ty show jsou vlastně rozdílné. Leoš Mareš to má udělané formou, si myslím, koncertu většího. S Jirkou to máme trošičku více divadelní, dejme tomu. Jsou tam ukázky z muzikálu, vlastně Bídníci, Drákula a jeho většina vlastně jako nejznámějších písniček. A Leoš Mareš to má víc udělané, si myslím, jako show. Má tam svý hosty.
Dá se říct třeba, co ti je bližší, jestli jako právě tohleto...
Ty show jsou rozdílné, mě baví upřímně mm-hmm. obě. Mm-hmm. S Jirkou je to hodně náročný, my tam opravdu máme...
Tam asi střídáš kostýmy?
Střídáme kostýmy, všechno, já tam mám třeba nějakých 15 tanečních čísel.
A 15 tanečních čísel, jasně, zní to jako hodně, ale je to hodně? Já nevím, je to opravdu
hodně. Mm-hmm. Jirka má, myslím si... Nechci kecat, ale 26 nebo 27 písniček na tom koncertě, mm-hmm. takže mi opravdu skoro ob písničku střídáš kostým a jedeš úplně jinou choreografii.
To musí být strašný tempo, ne?
Je. To je jedna z nejnáročnějších asi show, co jsem vůbec dělala, protože fakt co se týče i třeba akrobacie, že tam máme věci, kterých upřímně i doteďkom se já bojím, nebo mám z nich respekt, co si musím před tím představením vyzkoušet třeba, ať to mám na 100%.
Že si říkáš, že se něčeho bojíš? Mhm. Tak mě jakožto člověka, který spadnul ode však, mě by prostě zajímalo, čeho se bojíš a jaký jsou fuck-upy.
Jaký jsou fuck-upy?
Jakože konkrétně, jestli máš teďka nějakou třeba nějaký pohyb.
Přesně, já bych do toho
konkrétního zážitku. On není úplně tak veselý, ale když jsem spadla vlastně z nějaký zvedačky během show, no třeba, tak to byl hodně velký fuck up za mě teda, protože to poznali i lidi. Nesešli jsme se s partnerem v odrazu a já jsem opravdu letěla třeba z metr a půl výšky po hlavě dolů na rameno a najednou jsem tam ležela rozplácla na té stage. Teď se tomu směju už zpětně, ale byl to takový šok, že já jsem nevěděla, jestli se mám zvednout nebo jestli mě ostatní zvednou, ale oni jeli dál vlastně tu choreografii, takže nějakým způsobem jsem se pozbírala, odletěla jsem do zákulisí, vybrečela jsem se, zjistila jsem, že žiju a naběhla jsem dál, no.
A to by se fakt se nic nestalo vážného teda?
Ne, vážného ne. Měla jsem naražené rameno vlastně, ale my jsme trošku takový odloukánci, mám pocit, že furt se něco
takhle
děje.
Takhle to teda funguje běžně, že když se něco stane během té show, že prostě jako v ostatní jedou dál, nebo tam je možnost nějaký stopky prostě u toho?
Většinou se jede dál. Nemyslím si, že by se vyloženě úplně stopla show.
By se muselo stát něco fakt hodně vážného.
Jo, tak si myslím, protože ten divák by to neměl vlastně poznat. No.
To je strašně stresující,
když jsem tam byla takhle rozplácla, ale...
Já jsem si úplně představovala takovou tu scénu z filmu, jak řízneš...
Jo, přesně tak, přesně.
Ty, to by to úplně stíhne v okolí. Máš takový to zpomalený, rozložený vidění, úplně co se děje, slyšíš hlupot srdce.
No. Jo, to je, a nejhorší bylo, že jsem cítila i od těch lidí, jak to jako zaznamenali, že všichni... Takový to, jakože, Ježišmarja, nestalo se již.
Mají se usmívat u skvělý show, ale vlastně
přesně tak, no. Tak to byl, šoku, no. To byl takový asi největší můj fuck up, no. Nebo různý jako pády na jeviště, ale když se
a
nic
tak
nestane...
A tak pád se dá ještě jako tím, jak jsi v té dynamice, tak se dá zachránit, ne?
Ani ne.
Jako uzneš po tom koleni a vyskočíš dál.
Když ti nějak ujede noha nebo tak, tak určitě jo, ale vyloženě, když sebou řízneš na zadek, tak to nezachráníš.
Kolik vás tam tak průměruje na stage?
Většinou 10. 5 holek, 5 kluků.
Mm-hmm. Tak to už jako si všimneš toho člověka, jakože kdyby to byl dav, všimneš. Tak 50 ano, lidí, tak
je to tak.
Dobře,
je to tak. No, nešlo to přehlednout, no ale potom, i
potom,
to se děje.
Promiň, a potom ty si říkala, že vlastně máš nějaký kousky u toho Jiřího Korna, který si potřebuješ nacvičit nebo natrénovat. Tak mezi to spadá co, když si teda nepovídáme o fuck-upech, ale jakoby co je složitý technicky, co se musí natrénovat, čeho se bojíš?
Za mě třeba, my tam máme jedno číslo, které se jmenuje trénink a hopsáme tam vlastně z trampolín a s tý musím si skočit, odrazit se z trampolíny a skočit salto. A mně to není úplně vlastně jakoby
pohodě. Jaký přijdou ty papíry s tím nějakým technickým scénářem, no, takže... skočit z trampolíny, udělat salto, zaletu se, podpálit.
Můžu. Ne. Ale mně to není třeba upřímně blízké, tady tenhle ten styl, nikdy jsem nedělala sportovní gymnastiku třeba, i když se věnuji...
Říkala, že jsi začínala se sportovní gymnastikou?
Z moderní gymnastikou, přesně tak. A mně to fakt není jako blízké a učila jsem si to teďkom vlastně ve svém věku, nebo rok a půl zpátky a za mě už se tady tyhle ty úplně nové věci učí hůř, no. Že mám z toho větší respekt, protože už přemýšlím na to, když to nedotočím, jak můžu spadnout, co se mi stane a tak. A jsem z toho vlastně...
A ty máš
vlastně...
asi v tvém nabitým programu, tak jako tam musí hrát hroznou roli jako strach z toho, že by si se zranila na delší dobu, ne? Jakože,
právě
že
proto.
Že se odřeješ, je jakoby jedna věc,
jo,
ale jakoby
to...
ve chvíli, kdy si zlomíš kotník.
No, právě.
No, ještě když jdeš nějaký turné,
že jo? Ale ty, když si zlomíš kotník, tak jakoby to už nemusíš točit nikdy.
No, je to tak.
Super, tak to je nějaký pozitivnější téma, jo?
No právě, proto nad tím přemýšlím takhle, že mám z toho respekt. Když učím třeba čtyřleté děti, tak oni jdou po hlavě do všeho vlastně. Jo, do přemetu cokoliv, typický, spadne no, to, zvedne se to, je to gumový prostě. Ale já už nad tím přemýšlím trošku jinak, no, když se učím nové věci.
No a když jsme teda zabrousili na tohle téma, já jsem se chtěla zeptat potom, ale jak to je s nějakou jako životností tanečnice nebo prostě v tom těch věcech, že jo, tak víme, jak to funguje ve sportu. Profesionální sportovci taky prostě končí v určitém věku, že jo, tak jak to je, jak to je u taneční? To nekončí nikdy, ale, ale jak to je u taneční?
Já si myslím, že je to hodně individuální asi. Já musím zaklepat, nikdy jsem neměla nějaké větší zranění, přesně jenom tady tyhle ty srandy pády, ale nikdy jsem neměla nic zlomeného vlastně. A myslím si, že tohle to taky potom odráží v té kariéře prostě těch tanečníků, no. Že když se jim něco stane v 18 letech, tak už je to potom bude pronásledovat dál. Ale dokud to tělo bude fungovat, tak bych chtěla tancovat, no. Ale myslím si, že třeba ve 40...
Tak to ještě dlouho, ne?
No, ale myslím si, že třeba ve 40 letech už bych nezajela koncert s Jirkou.
Jo. No.
Tak Jirka jak ho zajede,
Jirka ho zajede, ale... Fyzicky to není úplně možné, myslím, za mě, no.
Ještě předtím, než se dostaneme úplně k té budoucnosti, já to zase trošičku stočím na vteřinu zpátky. Já bych se chtěla pověnovat jako rozdílu mezi těma různýma vystoupeníma, protože za prvý ty budeš podle mě muset umět zmáknout jako hrozně moc tanečních stylů, což asi jako taky není úplně automatický, jakože někdo má talent na tančení, ale nemusí být jak pohybově nadaný nebo mít takovou pohybovou paměť, že zvládne ty různý styly. Tak pojďme si popovídat třeba o rozdílu mezi koncertováním a muzikálama, protože ty třeba hraješ v Evitě, Troje.
Ta už je odernierovaná, ale
ta
hrála
jsem. Odernierovala Evitu,
ano,
Troju,
ano.
Já jsem totiž to tady měl napsaný a zapomněl jsem to na začátku, tak jsem říkal, že ti to tam jakoby zmíním ještě. A v Kočkách.
Každá ta show je jinačí, no. Přesně třeba ty zmiňované Kočky, to byl asi jeden z mých taky nejtěžších projektů, co jsme dělali. To bylo v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a na to jsme opravdu trénovali půl roku na to představení. Což normálně běžné v divadle není. Většinou ten kus se zkouší, já nevím, 2-3 měsíce maximálně.
Protože někdo z vás diváků to neví, určitě se podívejte na minulý díl s Márou Lamborou, se kterým jsme rozebírali vznik muzikálu.
Přesně tohle.
Jo. No a ty Kočky se opravdu zkoušejí nějakých 6-7 měsíců a měli jsme rozdělené tréninky. Stepovali jsme, opravdu jsme měli kondičku, balet, stylizaci kočičí a všechny tady tyhle ty věci.
Stylizaci kočičí. Ano, jako, že si trénovala
opravdu jsme
jako
lozili po čtyřech, učili jsme se, jak máme mít vlastně ruce, ťapinky, všechno, jak to funguje, no. Takže to byl jeden z nejtěžších dalších projektů, protože to bylo představení, které trvá asi 2,5 hodiny a jsem tam měla krásnou roli, Viktoria, bílá kočka vlastně a ten muzikál se musel utáhnout tanečně od začátku až do konce. Wow. A neslezli jsme vlastně z jeviště. Kromě 20-minutové pauzy, no.
Možná,
ale jinak...
se ještě pověnovat tomu učení na tu kočku? Já se to nechci dělat samozřejmě srandu, ale mě by spíš zajímalo. Jako, jaký člověk se živí tím, že učí lidi vypadat jako kočky? Ne fakt, jakože to bude být nějaký zajímavý background.
Ale mě to neměl za úkol choreograf, no.
On si nastuduje pohyb kočky a učí tě se pohybovat, nebo vymýšlí ty pohyby.
No, učil nás tu stylizaci, prostě jak kočky se hýbou, jak máš u toho vypadat.
A vy jste jako se hejbali
po, my jsme chodili po čtyřech. Po kloubkách jsem vždycky chodil. Jenom když je kočka naštvaná, tak se takhle vlastně neježí, no. Ale jinak jsme měli celou dobu. Jo, my jsme byli omlácený úplně celý, no. Ale většině jsme byli na čtyřech, málo kdy se vylezlo vlastně nahoru, ale... No. Různě se tak vlastně jakoby ťapinky přikládaly a bylo to fakt jako...
Ježiště, lítala po čtyře.
Jo.
To musí být
pár choreografií náročný, samozřejmě ve stoje bylo, ale furt si musel být vlastně v té stylizaci té kočky.
Jo, jasný. No. Jaký to je s těma kostýmama baru? Je to hodně specifický, ne? Když se musíte převlíkat do něčeho, v čem nejste zvyklí tancovat. Jaký to jako pro tebe, jako pro tanečnici je?
Člověk si na to asi vždycky zvykne už potom, ale ten první šok, kdy ty kostýmy dostaneme většinou, tak je velký. Ale...
A kdy je dostáváte? Teda vy nějakou dobu trénujete na to konkrétní představení, ať je to teda v muzikále,
měsíc,
divadle
roku,
nebo na koncertu? No. No,
a
potom
a kostýmy dostaneme většinou 2 týdny před premiérou přibližně. Samozřejmě jdeme si je vyzkoušet, je nějaká zkouška kostýmu, ale vyloženě, že v tom můžeme trénovat, tak je to přibližně ty dva týdny před premčou, no.
A stalo se vám někdy, že jste si vyzkoušeli ten kostým a zjistili jste, že tady ten pohyb prostě nejde udělat?
Mhm.
Co se dělá potom?
Udělá se jiný pohyb.
Jak u jaký
ne,
show,
prostě,
no.
Prostě to uděláš, ten pohyb.
Ale většinou se upravuje choreografie, no. Aby jsme se v tom mohli vlastně jakoby hejbat a...
Hmm.
A se spolupracuje se někdy třeba složitě s nějakýma těma choreografama, že mu řekneš, prosím tě, Jirku, ono, Jirku ne, to jsem si vybral špatný příkladový jméno.
Petře.
Prosím tebe, Johane.
Johane.
Johane, mě se tady nedá udělat tenhle ten kotrmelec v tom barokním kostýmku. A on ti řekne, ne. A nebo jestli jakoby na tom pracujou.
Ne, většinou choreograf vlastně... nám vyjde ve všem vstříc, jo. Tady tohle. A nebo se pak ten kostým prostě upraví, no. Když je na to čas a chybí, já nevím, týden do premiéry, tak se to přešije, prostě předělá a tak, aby jsme se v tom samozřejmě mohli hejbat, no. Některé kostýmy nás omezují, ale bohužel to představení většinou vyžaduje ten styl, co nám ušijou. Takže
tak vy teďka s tím
Alešem
Marešem máte takový ty stříbrný jako kápy, že jo, nebo prostě takový ty masky.
Ale takový. Tak. Co to je? Je to maska na obličej, vlastně zavazuje se to vzadu a na to máme ještě buřinky na gumičku a to je fakt asi jedna z nejnáročnějších masek, co jsem měla vlastně jako na obličej, protože fakt nejde v tom vidět, ty světla se odrážejí a máme v tom opravdu třeba dělat přemety a
má to není vidět, srandy.
No a má to tam nějaký jako na oči?
Je tam tenounká vlastně síťka přes oči, ale divák to nepozná, je to celiství, ale jde v tom vidět hodně špatně, no. Museli jsme si opravdu na to zvyknout, i dýchá se v tom špatně.
No právě, ještě no, musíš udejchat, že jo?
To takový pohyby, hodně tam. Omezující, šíle, ale...
Tak napálil do toho Leoše určitě. Úplně no, jasný, že bych někam běžel.
No.
To asi nechceš
na těch zkouškách jsme opravdu měli na mále, že fakt jako nejde vidět třeba, kde končí stage, že jo, a takhle, nebo máme to volepený, ale je to takový nepříjemný.
A to máte třeba
no,
na jednu písničku, nebo na jak dlouho máte tyhle kostýmy?
Tady tohle to máme třeba na první dva songy, no.
Jo, ještě první dva k tomu, jo. Takže...
Ten druhý je opravdu takový chodící, spíše taková alamodní přehlídka, dejme tomu, pán kožichů, takže tam spíš předvádíme jeho kožichy, co nosil, ale ta první písnička je...
A tak to je taky super začít se jakoby s kožichama, ne, na vystoupení.
Je to výborný,
začátku,
je to výborný právě. Ne, ale no přesně tak, po to jako namalovat se pod tu masku je to úplně zbytečný, protože to sundáme z nás teče úplně a můžeme se pak malovat znova, no, takže tak.
Vnímáš nějaký rozdíl v tom, nebo rozdíl, jaký je to pocit, že vlastně ty nejseš ten hlavní člověk na tom jevišti, když takhle koncertuješ nebo jezdíš na koncerty s někým, že to vlastně je ten Leoš nebo ten Jirka Kohn nebo někdo a ty jsi vlastně jako v pozadí, ale zároveň děláš celou tu show, že jo, ty jsi vlastně ten, kdo tomu dodává jako tu duši.
Mě to třeba strašně baví, já jsem vždycky měla tady tuhle tu vizi, i když jsem studovala balet a všichni očekávali, že půjdu do divadla, do angažmá vlastně baletit někam do Národního, tak vůbec. Já jsem vždycky měla tu vizi, že bych chtěla být komerční tanečník, vlastně ta tanečnice tancující za tou hvězdou. Takže mě to vyhovuje a musím říct, že třeba Jirka Kohn nám dává obrovský prostor, že jsou často písničky, kde on si stoupne opravdu do rohu a nechá nás tancovat a představí nás potom a takže
no to je hezký.
Jo.
A tam takže... on bude mít asi tuhle ten vztah k tomu nebo tu úctu i díky tomu, že on vlastně byl taneční taky, že jo, že on si asi přesně uvědomuje, co všechno zatím stojí.
Přesně a... tak, ta dřina, co zatím je a dává nám to takhle vlastně najevo, no.
Tady jsou ty nejlepší akce příštích měsíců, tak pojďme na to.
Pro ty, co chtějí na koncert co nejdřív, je tu velká událost. Už 15. května přijede do O2 Areny Jared Leto se svojí skupinou 30 Seconds to Mars.
A den na toho se svým světovým tour vystřídá v O2 Areně Aiken. Tak v tom nenechte autora hitu I'm So Lonely samotného a kupte si lístky na jeho koncert s datem 16. května 2024. Venku už jsou skoro letní teploty, tak je čas začít myslet na open air akce. Že ještě nemáte lístky na festival Rock for People? Zaskákat si na něm od 12. do 15. června můžete na The Offspring, The Prodigy, Avril Lavigne a nebo Youngblooda. Lístky mizej rychle.
Taneční nářez Miss You od Oliver Tree určitě znáte. Jestli od něj chcete objevit i další songy, zajděte na jeho koncert 8. července do Ledáren Braník v Praze.
Víla Melanie Martinez vás v Praze roztančí znova po roce a to už 16. října v O2 Areně.
A hned den na to ji na stejné stage vystřídá Nick Cave and Bad Seeds už 17. října 2024.
No a jestli si po dávce depresivních balad Nicka Cavea budete chtít zvýšit dopamin v krvi, kupte si lístky na koncert kapely Bert and Friends ve Forum Karlín. O tuhle party, která se koná 23. listopadu, totiž nechcete přijít.
Rádi plánujete do budoucna? Kapela 21 Pilots oznámila, že do Prahy přiletí 12. dubna 2025.
No a to je jenom vrcholek ledovce. Všechny super akce najdete na ticketmaster.cz, tak si kupte lístky už teď.
A když teda teďka jezdíš teda koncerty, hraješ taky v muzikálu, v divadle, máš něco, co tě víc baví třeba teďka, posledních jako měsících?
Mě asi nejvíce baví divadlo a tady tyhle ty shows, no, kde jsme vlastně naživo s těma divákama a ta energie se nám hned od nich vrací, no. Oproti třeba, když se točí tvář a tady tyhle ty televizní projekty, tak je to super, skvělý zážitek, mě to strašně bavilo, když se to dělalo, ale nemáme tu zpětnou vazbu vlastně, nebo možná potom za 3 týdny, kdy se to odvysílá vlastně v televizi a mamka mi napíše, je, já jsem tě tam viděla, super.
Jo, jasně, no.
No, ale takhle to máme vlastně naživo od těch lidí hned a to je pro mě to nejvíc, no.
To je jako skvělý pocit.
Mě by ještě zajímalo, ty když děláš, já nevím, jestli zrovna v té tváři se to dělo, ale když máš nějakou akci, kde musíš vystřídat víc těch tanečních stylů. Jaký to je, jakoby, cvaknout si tady mezi stepem do breakdanceu?
My máme naučené choreografie, no.
Takže ty si to prostě, jakoby,
já si to vůbec vlastně jako neuvědomu. Jedeme číslo tady tohlensto, tak víme, že, nevím, přesně, v těch kočkách jsme stepovali, tak jedeš, stepuješ. Pak máš akrobatické číslo, jedeš přemety prostě a ty choreografie jsou naučené, takže to mi třeba problém nedělá.
Třeba Mára Lambora nám tady právě minule říkal, že před každým představením si znova odříkává text, že to prostě je taková tradice. Máš něco podobného, že prostě vždycky si to musíš odjet? Nějak třeba aspoň v hlavě, abys jako si byla jistá?
Ani ne vlastně. Většinou třeba před těma koncertama teďko my máme vždycky zkoušky. Prostorovky, se tomu říká, že si naznačíme prostor, kde kdo bude stát, protože ty kulturáky, každý je jinak velký vlastně.
Ježiš, no jo, to mi vůbec nedošlo, že oni jsou jinak velký, no, ty stage, kde vyjezdíte.
Přesně tak. Po každý je jiná letka za náma, velikostně vlastně a takhle, takže na každý lokaci si musíme znova udělat vlastně jakoby zkoušku a postavení.
A jak dlouho to trvá? To máš třeba jeden den na to jenom? Když seš, když seš třeba jako jeden večer na jednom místě, druhý večer na druhém, tak máš na to prostě jenom jako jeden vlastně ten den, že jo?
Máme na to třeba 2 hodiny odpoledne.
Oh, tak
nastageovat všechny vlastně
třeba
čísla.
Třeba ten den aspoň.
Ne, vůbec. Dopoledne většinou přijedou kluci, co staví celou stage, odpoledne přijíždíme my, kdy máme nějak, já nevím, od 3 do 5 generálku nebo prostorovku a od 7:30 se jede show, no.
Wow.
A že jakoby... Narazilo se někdy na problém, že prostě ta stage třeba byla fakt malá?
Stalo se nám to loni třeba v některých opravdu menších kulturácích, myslím, že to byl nějaký Krnov. A tam dokonce, ano, v Krnově dokonce byla ta stage z kopce, takže nám se stávalo, že máme číslo s casem, kdy tam různě na něm jezdíme a ten case tak odjížděl dolů z té stage. Takže i takové věci se děly, ale...
Takže co, takže to tam nešli přilepit na to, na ten stage?
Ne, tak nebo... se to udělalo vlastně jakoby na tu lokaci třeba bez toho, ale...
No tak to je jakože...
To je jako...
Prostě
no,
mě je úplně jasný, jak já bych byl v takový tý svý zóně, dobrý, teď jdu na tohle z toho, tady tohle z toho mám vydrillovaný a teď mi bude
A nebo se potom uberou tanečníci, no, když se vyloženě nevlezem na nějaké jako náročné číslo zvedačkové, kde by fakt jako hrozilo to, že bychom se mohli skopnout někde a spadnout, tak se ubere jeden pár, no.
To se stalo fakt
třeba jednou, no, že jsme se opravdu nevešli, tak třeba někdo to nejel, to číslo. Je... Ale jinak jsme se vždycky vmáčkli a tak.
Když máme tady, podle mě teď je dobrý skočit od těchhle z těch malejch a nakloněných stagí po ty obrovský světový stage, který jakoby tam fakt jako, víš co, ty interpreti tam přebíhají a máš jako ten, ty prostory jsou neuvěřitelný. A ty jsi zažila konkrétně už někdy něco jako fakt gigantického, nějakou gigantickou plochu?
Největší asi tady v Česku O2 Arena. No, kdy jsme vystupovali... Teďkom v únoru jsme měli s Jirkou, loni s Evou Farnou vlastně, i loni jsme měli Jirku, to se opakovalo teďkom ta show, tak asi největší ta O2 Arena, no.
A je to pro tebe jakoby pohodlnější být na takovém velkém prostoru? Nebo?
Je to obrovský zážitek, opravdu stát na stage, kde ti tleská 16 000 lidí, nebo jaká je tam kapacita? Ne, ale není to... Za mě třeba tak osobní, než ty menší prostory, kde ty lidi máš opravdu nablízko, vidíš ty výrazy a cítíš z nich tu energii. A zase ty větší stage jsou i fyzicky náročnější, že vlastně jakoby i obíhat tu stage mezi jednotlivýma číslama nebo běháš někam dál do šatny třeba pro kostýmy nebo pro něco, tak, tak je to náročnější. No.
A ty
to
dokážeš? Ta šatna může být chodbou daleko, takže...
No třeba v Outučku je to docela daleko, ty šatny vlastně od té stage. No.
Po maraton, prostě
no, ale většinou máme kostýmy za letkou vlastně hned na té stage, takže nikam se neběhá. Ale...
Ty dokážeš vnímat ty obličeje těch lidí, když jsi v tom malém kulturáku? Mm-hmm.
Já si to vždycky hrozně užívám, já to mám ráda vlastně.
Fakt,
no.
Jo. Mm-hmm. Mě to hrozně překvapuje, abych čekala, že prostě budeš nějakým jako svým prostoru schovaná, prostě se tam zapakuješ ty
naopak
ty krky.
Mě baví vlastně jako by to na ty lidi hrát, no. A,
wow, to je super.
A že na nás koukají a jak se tváří a ta energie, jaká jde z nich.
Je nějaká velká světová osobnost nebo interpret, se kterou by si chtěla vystupovat?
Nebo kdo tě hodně inspiruje, no? Jsem se chtěla zeptat, jako, kdo je tvoje nějaká zahraniční inspirace?
Já jsem kdysi asi v 17, 18 se zakoukala, zamilovala do Maddie Ziegler, která tancuje... Teď už ne, nebo neviděla jsem za poslední dobu nějakou show, ale tancovala v klipech vlastně u Si.
A... To je taková ta malá holčička.
Ano, no malá holčička, její je 21 nebo kolik už.
Fakt jo, no, ale byla malá holčička.
Jo, byla malá holčička, přesně tak. Ale to byla pro mě asi tehdy taková největší inspirace. Já si pamatuju, že jsem tehdy díky tomu i letěla do Ameriky, že jsem ji chtěla potkat vlastně jakoby na lekcích.
Wow. A potkala?
Mm-mm.
Jo. Škoda. A tak Amerika dobrá, ne?
Jo, jo, jinak to bylo fajn. Ale pro mě to byla asi tehdy největší inspirace, no.
A protože ta ona je tak dobrá, a je to znát už takhle jako bez útlýho mládí, nebo měla tak dobrýho choreografa, který byl jako inspirativní a to. Jako čím tě to tak jako upoutala?
Tím, že vlastně ve svém věku, co jsem se pak na ní koukala i zvlášť, uměla úplně všechno. Věnovala se různým stylům, dokonce uměla zaspívat, taky zastepovat, ty styly ovládala vlastně všechny. A mě tohle na ní bavilo, že tady v Česku jsem měla pocit, nemyslím si, že už to tak teďkom je, ale že jsem měla pocit, že všichni jsou zaměření jednosměrně. Že když děláš hip-hop, tak se věnuješ jenom hip-hopu. Když stepuješ, tak jenom stepuješ. A ona najednou uměla všechno.
Chameleon.
No, je to tak.
A hele, ještě když se vrátíme zase opět k tomu, že jsi profesionální tanečnice, tak co všechno musí být v balíčku profesionální tanečnice? Protože ty si teď říkala, že ona umí zpívat a chodila si na konzervatoř. Tak ty jako taky musíš umět zpívat nebo umíš zpívat? Tak měla by si umět zpívat?
Tak pochval se, jestli umíš, tak se pochval.
Ne,
já jsem
chodila na základku, jsem chodila na hudební školu vlastně, kde jsem zpívala ve sboru a od malička jsem hrála, já jsem trošku byla takový kluk, já jsem hrála na bicí, měla jsem povinný klavír vlastně ve škole, potom na konzervatoři, takže jsem se věnovala hudebním nástrojům, hudebce, ale myslím si, že hudební sluch mám, ale momentálně se zpěvu nevěnuju. Takže...
A je to někdy vyžadovaný po těch tanečnicích?
Jo, určitě. V divadle jo. V divadle jo, minimálně aspoň otvírat pusu, artikulovat, štěknout, přesně tak, říct nějakou větičku na stage, tak je to potřeba, no.
Ty bicí, ale to je docela taky taková zajímavá průprava pro tanečnice, ne? Protože tam musíš fakt udržovat rytmus.
Ten rytmus, no.
No mě hrozně zaujalo, že jsi vlastně to spojila s...
S baletem.
Jako s mužem. Ty jsi říkala, že jsem byla takový trošku kluk, hrála jsem na bicí. A teď mě došlo, že vlastně já neznám jako moc bubenic, že jo. Čím to je, že prostě jsou jako hlavně bubeníci chlapy a nejsou jako ženský tolik?
Ježišmarja, já nevím, já ani jako nebudu zkoušet žádnej vtip, nic. Prostě.
Jakože mě to fakt zaujalo teďka, jak jsi řekla, a uvědomila jsem si, že to je docela specifický, no.
Ale jo, nějaký bubenice, ne?
Jo, určitě, nebo si pamatuju jako... i na konzervatoři, že tam studovali vlastně bicí i holky, ale málo.
Dobře,
no.
Ale vybavte se jako hudebníky nebo kapely a teď se jako vybavte, jestli tam jsou nějaký bubenice. Mm-hmm. Já se teda žádnou nevybavím, ale...
Já taky neznám asi
žádnou. Tak jako
nebo jako prostě... skončila jsem s bicíma asi po dvou letech potom, takže vůbec tady tohle
z toho... Ale tak kdyby si prostě přestala tančit, tak můžeš začít hrát na bicí a udělat
jo,
do světa.
Jo, to ne. Nechceš.
No a tak nebo začít zase zpívat, že jo?
Nebo
no, spíš, už se s tomu jednou věnovala.
No.
Ne, tak jakoby ty máš asi postup té kariéry takovej... Budu teď a do budoucna takové jasný, ne? Že ty si děláš hezkou tu skulinku tím učením těch studentů.
Jo, to určitě.
A nelákala tě choreografie i?
Moc ne, zatím. Mě baví, když... Já nejsem úplně vůdčí typ tady v tomhle, si myslím, že já jsem hrozně ráda vedena někým, a nikdy jsem se do toho neangažovala. Mám ráda stavět dětem třeba choreografie na různé vystoupení a takhle to mi nevadí a dělám to ráda, ale vyloženě, že bych, kdybych dostala nějaký nebo někdo mi nabídl vlastně jako divadelní projekt, tak do toho zatím nejdu.
A do jaký míry do toho můžeš mluvit, když ti někdo tu choreografii vlastně připravuje a ty musíš tančit podle ní, tak můžeš tam říct nějaký svoje jako nápady?
Podle toho asi, kdo to je a jak moc mi je i blízký ten choreograf, no, že třeba teďkom tady tyhle ty show zmiňované, co jsme se bavili, tak dělala choreografka Anet Antošová, s kterou se známe více jak 8 let, si myslím, a myslím si, že jsme i dobré kamarádky vlastně a s ní se dá domluvit vlastně na všem, no, takže když mi něco nevyhovuje, tak se snažíme najít nějakou variantu, třeba pomůžu, vymyslím taky a...
No to jsem se chtěla zeptat, jestli máš někdy fakt něco, že ti to prostě jako, že to prostě nechceš dělat, že ti to prostě nevyhovuje. Tak co děláš v takový situaci? Prostě řekneš, ne, já
to
tancovat nebudu.
To se mi teďko stalo asi 2 týdny zpátky, jsme trénovali na nějakou show a Anet mi vlastně vyměnila tanečního partnera a měla jsem s ním dělat tu zvedačku, s který jsem spadla a ležela takhle rozplácla. A já z toho mám prostě doteďkom hrozný respekt. Bojím se toho a furt mám v hlavě to, co kdyby náhodou. A...
Což je nejhorší, vej, když jako si to prostě v té hlavě připomínáš.
A najednou z hodiny na hodinu jsme měli vlastně show a potřeba jsem to se naučit s jiným partnerem, což není problém, protože tu techniku oba máme, známe ty kroky a tak. Ale vlastně, a fakt, já jsem se toho tak strašně bála, že jsem se rozbrečela klasicky. A, jo. No, rozbrečela jsem se a ve finále jsme to udělali, ale takovej ten první moment, že...
Pro toho tanečního partnera, jo, to jsou strašně příjemný, jak on tam chudák stojí
stál,
úplně.
No, ale, no, takže tak.
Takže jsi to prostě stejně musela udělat, bála jsi to,
pokusila
jsi strach do konce života.
Přesně tak, no.
Ale
většinou se dá domluvit, no, ale musíme se učit i věci, co nám nejsou sympatické a blízké.
Já bych se ještě chtěla vrátit tomu procesu. Mě totiž hrozně zajímá takový ty jako detaily v tom, takže ty dostaneš prostě, trénuješ bez kostýmu, pak dostaneš kostým, pak máš nějakou tu show. A když jedete tour a máte každý, řekněme, každý den, každý večer koncert někde jinde nebo vystoupení, tak vy teda dorazíte na místo, že jo, to už si říkala. A odpoledne teda si to jednou sjedete, nebo třeba 5krát, nebo jak to jako vypadá, když
většinou se projede
vlastně na tom konkrétním místě.
Většinou se projedou jenom prostory. Co si potřebujeme zkusit naplno, tak se zkusí vlastně, pustí se hudba, vyzkoušíme si zvedačky, dejme tomu nebo celé to číslo, ale většinou...
Pardon, že do toho skáču, ale i ten interpret, že jo?
Většinou jo.
Jedete to jako full, nebo vy si zkoušíte tanec?
Ne. Jedeme opravdu v teplácích, jenom si to markírujeme všechno a jenom na prostor, protože zvládli bychom samozřejmě jako to zajet vícekrát za den asi, ale šetříme tu energii na večer, no. Takže opravdu se zkouší jenom to, co je nutné.
Nebo jsi potom úplně vyřízená, ne? Potom po tý show.
Většinou ano, třeba tento týden byl opravdu hodně náročný, ale naopak já mám problém vlastně, jak ti diváci nám to potom vrací a ten adrenalin, že nemůžu večer usnout a že jsem nabuzená vlastně a klidně bych si to dala potom ve finále ještě jednou, no. Ale...
Kolik máte třeba takhle koncertů jako v jednom týdnu?
Teďkom jsem měla každý den koncert, no. A když nebyl koncert, tak jsem hrála představení tady v Praze. Takže...
No, vidím ten zasloužený odpočinek potom v tom týdnu.
Jo, přesně.
No ten nepřichází stále.
A Barča sedí tady s náma ve studiu a natáčí podcast, takže
květnu,
o tom si toho vážíme.
Až v květnu, to je strašný.
Je to tak, teďkom bohužel jsme na turné a ty koncerty jsou nasekané vlastně za sebou, no.
Takže
a...
pak se budeš zase víc třeba věnovat tomu trénování.
Jo, určitě víc dětičkám vlastně a divadlu. Protože i teďkom jsem se vlastně musela domlouvat s alternacema tady v divadle, aby za mě vzali představení, abych já si mohla vyjet vlastně na
turné. Tohle mě taky zajímá. Co se stane, když onemocníš? Jakoby má to natrénovaných víc lidí, takže to za tebe někdo vezme.
Musíš jet, no. V divadle je to jednodušší, protože tam máš prostě alternaci a dá se tam nějakým způsobem domluvit, si myslím. Ale třeba tady na těch koncertech to nejde, bohužel, no.
Takže ty... A já nevím, tak jako co, když ležíš prostě jako v horečkách doma.
No, neležíš.
Fakt jako jdeš prostě tancovat.
Já si pamatuju, teďkom jsme premiérovali Troju na Broadway a Mě z ničeho nic vlastně trhali osmičku ráno a na druhý den jsem musela jet generálku, no. Měla jsem takovou pusu vlastně na aulinu a jela jsem, protože moje alternace nemohla, už to bylo v kostýmech, režisér to potřeboval vidět, choreograf a nedá se nic dělat.
Já to si člověk taky trošku poblečí cestou, ne? Do toho
trošičku, já, no.
Jako já, když jsem byla po trhání osmiček, tak jediné, co jsem chtěla, bylo ležet doma na gauči a koukat na seriály.
No, jako představa, no, já si pamatuju, že mezi číslama jsem opravdu seděla s zeleninou nějakou tady, ledovala jsem z toho, šup aulin a jedeš, no, bohužel.
Hele, a trvalo ti...
zdravě, jako...
Jo, docela jo.
Trvalo
ti zdravý životní styl.
Se jako smířit s tímhletím životním stylem, že prostě to takhle bude a že se jako nemůžeš úplně vybrat prostě?
Já jsem na to asi zvyklá, no. Občas je to nepříjemné, když člověk opravdu má horečky a necítí se dobře a ještě jít bavit lidi vlastně do divadla, no. Že je to náročný, ale naopak jako si myslím, že nás to hrozně posilňuje tady v tomhle tom. Potom vidím, jak děti vlastně brečí nebo okolo mě lidi, když se stane něco menšího, tak to si říkám. No, že my musíme opravdu fungovat prostě, ať se děje, co se děje, no.
To je fakt. Ještě když mluvíš o těch dětech, ty máš teda tréninky teďka s dětma jako jenom skupinový, nebo děláš i nějaký individuální lekce?
Teďkom jenom skupinový, uzavřený vlastně skupiny, no. Bohužel to nejsem schopná časově zvládat tady tyhle ty open classy. Učila jsem tak v několika studiích tady v Praze, ale tím, že vlastně ty koncerty jsou tak různě rozházené do toho týdne a věčně hledat za sebe záskoky a tak, tak to bylo také nepříjemné, takže mám jenom uzavřené lekce momentálně pro děti.
A v budoucích letech třeba máš plánu víc jako zase učit, nebo
asi
nebo potom víc šlapat do těch
Já bych chtěla teďkom ještě vymáčknout z toho, co to jde vlastně z těch koncertů a z těch divadelních představení, ale určitě do budoucna se chci věnovat dětem a předávat jim tyhle ty zkušenosti a věci, co jsem se naučila.
No a tak když jsme se bavili o nějaký ty 40, že by měl být takovej jako přelomový bod. Tak,
tak ještě jako trošku vymáčknout 15 let.
No, tak nebavme se jako o konkrétním čísle, ale kde by ses viděla prostě, až jako by skončíš s takovou tou svojí hlavní dráhou, teďka jsi na tom vrcholu, že jo? Tak ne, že bych to chtěla jako přivolávat, ale prostě tak asi máš nějakou vizi prostě za 20 let, jako kde by ses třeba
viděla.
Já
se snažím upřímně nad tím nepřemýšlet, protože mě to povolání tak strašně momentálně baví a já moc neumím plánovat. Já mám vždycky i naplánovanou práci, dejme tomu na půl roku, na tři čtvrtě roku dopředu, kromě samozřejmě toho stálého učení. A snažím se vlastně jakoby nepřemýšlet nad tím, kdyby se cokoliv stalo, nebo kde budu vlastně za 10 let. Nechci vůbec tady to povolání měnit, ale samozřejmě už i já s věkem bych nad tím měla přemýšlet, no. Protože je to opravdu omezené, si myslím, že ve 40 letech určitě nebudu skákat někde salta, no. Těžko říct, možná jo, možná
tak
vlastně
to
hezký, jo,
no.
Ale myslím si, že to úplně nepůjde fyzicky.
Chápu, no.
Jak vím, jak už teďkom občas mě bolejí záda, jak je to vlastně jako fyzicky náročný, tak si myslím, že...
Jak se to říká sportem k trvalé invaliditě?
Je to tak,
je to tak,
je to
no.
Tak, no.
Co se budeme povídat? Kde tě teďka můžeme vidět konkrétně? Kam se můžou přijít lidi podívat na tvoje taneční čísla?
Tak do začátku května vlastně jezdíme s Leošem Marešem, to máme různé města. Teďkom nás čeká během tohoto týdne Prostějov, Mladá Boleslav, potom jsme v Praze tady v KCPčku. Do Plzně jdem.
To je KCPčko.
Kongresové centrum Praha.
Jo. Já to samozřejmě věděl, ale myslím si, že pro posluchače a diváky...
Lepší se zeptat, dobrý, samozřejmě.
Čeká nás pár koncertů ještě s Jirkou Kornem, tady v Praze taky, a na podzim budeme v Brně snad. Jinak v divadle Broadway, kde máme muzikál Troju a Okno mé lásky. Poté v hudebním divadle Karlín, tam dohrávám vlastně teďkom legenda jménem Holmes se to jmenuje a budeme mít Dernieru na konci dubna. A jezdím hrát ještě do Ostravy ve Side Story, do Národního divadla Moravskoslezského.
Dobře, tak stačí se vybrat.
Co můžu vidět? Prostě koupíš random lístky na lístkový ruletě, koupíš lístky na nějakýkoliv vystoupení.
Je velká pravděpodobnost, že se trefíš, je to tak? Přesně.
No, je to hodně.
Baru, moc děkujem, bylo to krásný povídání.
Já taky moc děkuju. Děkuju za pozvání.